zadnje preizkušnje. Kadar nam je podarjeno kakšno zares lepo spoznanje, misel ali doživetje, ga še dolgo negujemo v svojem spominu, obračamo, olepšujemo, mu dodajamo nova spoznanja. Pustimo, da nas osrečuje. V Tereziji je njeno spoznanje o kratki poti do svetosti s pomočjo dvigala, Jezusovih rok, ki jo dvigajo na vrh gore svetosti, prav gotovo radostno odmevalo. Nad svojim odkritjem ravne in kratke poti do svetosti je bila navdušena. Toda gorniki vedo, da so bližnjice lahko tudi zelo strme, nevarne in da je včasih pot do njih na koncu še daljša, kot bi bila po normalni stezi. Razen, če imajo ob sebi izkušenega vodnika. In Terezija ga je imela. Preprosto se je izročila v roke Jezusu, da bi jo njegove roke kot dvigalo ponesle k svetosti. Prepustila se je in vnaprej sprejela vse, kar bi jo moglo doleteti pri vzponu na goro svetosti. Edino, po čemer sedaj hrepeni, je delati veselje Jezusu. Ko je pisala svoj življenjepis, posvečen materi Mariji Gonzaga, se je ozrla na svoje življenje in rekla, da je Bog vodil njeno dušo skozi mnoge in prerazlične preizkušnje in da je v življenju veliko trpela. Spomnila se je, da ji je mama umrla, ko ji je bilo šele 4 leta. Pomislila je na umiranje svojih 4 bratov in sestra, pa na svoje bolezni in skrupuloznost, na svojo pretirano občutljivost, na očetovo težko bolezen. Vse to je imela pred očmi. In videla je, kako jo je vendarle vodila varna Jezusova roka. Takrat ni pomislila, da je ta roka lahko tudi dvigalo, ki jo ponese k svetosti. Zdaj pa, ko že sluti, da jo ta roka vodi po ravni in kratki poti naravnost proti cilju, nič več ne trpi z žalostnim srcem, kot takrat, ko je bila še otrok. V trpljenju najde celo svojo srečo, kajti njeno trpljenje postane del Jezusovega trpljenja, s katerim rešuje duše. Morda si njeno dvigalo predstavljamo kot nekaj lagodnega. Dejansko pa se je prav po tem doživetju njeno trpljenje še bolj zgostilo. Dvigalo na poti k svetosti je za Terezijo pomenilo predvsem sodoživljanje Jezusovega trpljenja. Morala mu je postati podobna v trpljenju in smrti, da bi bila lahko deležna tudi njegove slave. Na veliki petek, potem ko se je vrnila od molitev pri Božjem grobu, je po kašlju v robčku opazila krvavi madež. Vedela je, kaj pomeni. Vedela je, da se bodo kmalu zaprla vrata njene samotne celice in odprla vrata, za katerimi jo pričakuje njen ljubljeni. Toda veliki petek se še ni končal. Terezija se sprašuje, ali je kje duša, ki bi bila vsaj na videz manj preizkušena kot je moja? A vendar je za vsemi preizkušnjami kot svetla zarja žarelo upanje, da bo kmalu poletela v nebesa. To jo je navdajalo z nepopisno radostjo. Imela je jasno in živo vero, da je vsa njena sreča v misli na nebesa. Toda prav v tistih radostnih velikonočnih dneh ji je dal Jezus spoznati, da so na svetu res duše brez vere. Duše, ki so zaradi zlorabe milosti zapravile ta dragoceni zaklad, edini vir čistega, resničnega veselja. Terezija zapiše, da je Bog dopustil, da je njeno dušo zajela najgostejša tema. Predstavljamo naj si, da se je rodila v kraju, ki je nenehno ovit v gosto meglo. Nikdar ji ni bilo dano gledati lepe narave, ki se koplje v luči, prenovljene v sončnem žaru. Dežela, kjer se je rodila, ni njena domovina. Kralj iz domovine bleščečega sonca je za 33 let prišel živet v deželo teme. Nažalost pa tema ni spoznala, da je bil ta božji kralj luč sveta. Terezija je spoznala to luč. Zato prosi Jezusa odpuščanja za svoje brate. Pripravljena je uživati kruh bolečin, dokler hoče, in ne bo se dvignila od mize grenkosti, pri kateri je do ubogi grešniki, do dneva, ki ga je on določil. Ob tem, ko je njeno dušo zajela tema, doživlja temo vseh neverujočih in Gospodu govori v imenu sebe in svojih bratov. Gospod, bodi nam milostljiv, zakaj ubogi grešniki smo? Gospod, bodi nam milostljiv, zakaj ubogi grešniki smo? Gospod, odpusti nas opravičene. Daj, da svetla plamenica vere slednjič zasveti vsem, ki jih še ne razsvetljuje. In če mora mizo, ki so jo onesnažili, počistiti duša, ki te ljubi, potem naj jaz jem z nje kruh preizkušnje, dokler me ne popelješ v svoje kraljestvo. Tema v njeni duši se zgosti tako, da v njej ne najde več sladke podobe svoje prave domovine. Vse je izginilo. In kadar hoče odpočiti svoje od teme utrujeno srce s spominom na svetlo deželo, po kateri hrepeni, se muka podvoji. Kot da tema govori z glasovi grešnikov, ki se ji rogajo. Sanjaš o luči, o domovini prepolni sladkih vonjav, sanjaš, da boš nekoč za vekomaj uživala stvarnika vseh teh čudes, upaš, da se boš nekoč rešila teh temin, ki so zdaj okrog tebe. Le veseli se smrti, prinesla ti bo ne to, kar pričakuješ, marveč noč, še globljo noč, noč resničnega niča. Terezija je doživljala temo osamljenosti, kakor jo je Jezus doživljal v vrtu Getsemani. In ko poje v nebeški sreči in večnem združenju z Bogom, ne čuti prav nobenega veselja. Poje preprosto to, kar hoče verovati. A kljub temu pove svoji materi prednici: še nikoli nisem tako globoko doživljala, kako dober in usmiljen je Gospod. Obiskal me je namreč s to preizkušnjo šele zdaj, ko je v meni dovolj moči, da jo prenašam.